Бишкекте саат 20 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Казакстандын Алматы облусунан 9 кыргыз жараны кулчулуктан куткарылды.
Камаздын ичинде картошканын үстүнө өзүмө келген да. Анан өзүмө келдим. Сиилер иштейсиңер деп атат, жакта иш жака кача албайсыңар. Кой бербечи.
Түркияда мурдагы президент түрктөрү баба деп аташкан Сулейман Демирел дүйнөн өттү.
5 жол өкмөт башчысы болуп, 2 жол премьер-министрлик кызматтан мамлекеттик төңкөрүштү. Натыйжасында кетти. Бирок Сулейман Демирел дээрлик жарым кылым бою чоң саясаттан кеткен жок.
Кыргызстандын коргоо министринин компаниясынан уурдалган 15 миллион сомдук аскерлик товар боюнча соттук териштирүүлөр 2 жылга созулду. Негизги айыпкер катары компаниячы гана жоопко тартылууда. Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагада студияда улан Алым Кулуулу, Назыра деген акыркы кабарлар, алар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырууда. Шайыр.
Рахмат. Евробиримдик Орусияга каршы санкцияларды улантат. Брюссельге чогулган Евробиримдикке кирген өлкөлөрдүн элчилери Орусияга каршы экономикалык санкцияларды дагы 6 айга узартып, Кырымга инвестиция салуу аракеттеринин тыюуну 1 жылга созуу чечимин кабыл алды. Бул чечимди биримдиктин тышкы иштер министрлери 22 июнда Люксембургда өтчү жыйында кабыл алышы күтүлүүдө. Бул санкциялар Орус экономикасынын энергетика, финанс жана аскердик өнөр жай тармактарына катуу сокку урат. Санкциялар алгач былтыр июлда Орусия Кырым жарым аралын аннексиялап алганына жооп катары киргизилген. Быйыл март айында болсо Евробиримдиктин өкмөт башчылары санкциялар Орусия Украина аймагында ок атышын токтотуу боюнча Минск келишимин толук аткармайынча узара берерин чечишкен. Тажикстанда Кыргызстандын бир жараны дайынсыз жоголду. Баткен шаарынын 63 жаштагы тургуну Сарахан Нурматова 7 июнда Тажикстандын Хожен шаарындагы базарга барган боюнча дайынсыз. Мындай маалыматты бүгүн облустук ички иштер башкармалыгынан азаттыкка билдиришти. Сарахан Нурматова буга чейинде Тажикстандын базарларына барып кол өнөрчүлүк үчүн керектүү буюм тайымдарды сатып алып келип турган. 7 июнда да өзү жалгыз Хожен шаарындагы Атүш базарына барып соода кылып чыкканы боюнча маалыматтар бар. Андан кийин аны көргөн киши болгон эмес. Милиция кызматкерлери Тажикстандык кесиптештери менен учурда издөө иштерин жүргүзүүдө. Бишкектеги футбол күйөрмандары прокуратурага жана улуттук коопсуздук кызматына кайрылганы жатат. Алар бүгүн футбол федерациясынын кеңсесинин алдына чогулуп, билет үчүн акчасын талап кылышты. Алар укук коргоо органдарына арыз жазып, эмне үчүн федерация ушунча билет басып чыгарып, бирок күйөрмандарды стадиондо орун менен камсыз кыла албай калганын билгилери келерин, күйөрмандар акча үчүн эмес, ушундай мамиле үчүн кабатыр болуп жатканын айтышты. Федерациянын өкүлү күйөрмандардан кечирим сурап, билетке төлөнгөн акча кайтарыларын айтты. Ал уюштуруу иштериндеги алешендиктер үчүн фактылар чогултулуп жатканын белгиледи. Мунун алдында өкмөт башчы Темир Сариев уюштуруучулар күйөрмандарга жеткиликтүү шарт түзүп бере албагансында бул боюнча ички иштер министрлигине, Дене тарбия жана спорт агенттигине, ошондой эле футбол федерациясына кечеги кырдаалга сирип салып каталарга жол берген жетекчилер менен кызматкерлердин жоопкерчилигин карап чыгууну, мындай алешендиктерге жол бербөө үчүн чараларды көрүүнү тапшырды.
Вчера многие болельщики не смогли попасть на стадион.
Кече колунда билети бар көптөгөн футбол күйөрмандары стадионго кире албай калды. Ошол эле учурда билети жоктор кирип кеткен. Уюштуруу иштеринде бир топ алешендиктерге жол берилди. Кече Бишкектеги Борбордук стадионунда Кыргызстан менен Австралиянын улуттук курамаларынын футбол таймашы өткөн. Болжол менен сыртта оюнга кире албай 3-4 миңдей киши калып калган. Венгрия Сербия менен чек арасында дубал курат. Венгрия бийликтери мыйзамсыз мигранттардын агымын токтотуу үчүн ушундай чарага барууга ниеттенип жатат. Бүгүн тышкы иштер министри Петер Сиарто өлкө өкмөтү ички иштер министрлигине 175 чакырымга созулган чек ара тилкесине 4 метр бийиктиктеги дубал курууга даярдыкты баштоону тапшырганын билдирди. Ал иммиграция азыр Евробиримдик кабылган олуттуу проблемалардын бири экенин, Евробиримдик аны чечүүгө аракеттенип жатканын, бирок Венгрия мындан ары күтө албасын айтты. 2014 жылдын 2-ч жарымдарда Венгрияга Сербия жактагы чек арасынан келген мигранттардын саны кескин өсүп кеткен. Быйылкы жыл башынан бери эле 54 миң качкын өлкө бийликтерине баш калка берүү өтүнүчү менен кайрылган. Былтыр бул көрсөткүч 43 миңди түзсө, 2012 жылы 2150 гана болгон. Түркиядагы сириялык качкындар Тель-Авивдеги үйлөрүнө кайта баштады. Түркия Сирия чек арасына жакын бул шаарды кечээ күрд аскерлери Ислам мамлекети террордук тобунун согушкерлеринен бошотуп көзөмөлдү колго алган эле. Бүгүн чек арадагы Акчак эле бекетинен 200 чакты аял эркек жана балдар буюм тайым менен кошо Сирия тарапка өткөнү кабарланды. Бириккен улуттар уюмунун маалыматына караганда бул калаан айылындагы согуш 23 миңдей адамды үй жайын таштап кетүүгө аргас кылган. Күрд күчтөрүн АКШ баштаган коалиция басокулар аркылуу колдоо көрсөткөн. Тель-Авивдин ээлениши күрдтөр 900 чакырымга созулган Сирия Түркия чек арасынын 400 чакырымын көзөмөлдөп калды дегенди туюндурат. Бул тилке Ислам мамлекети радикал тобунун катары чет элдик согушкерлер менен толукталышында маанилүү роль ойноп келген. Эртең Кыргызстанда ыйык орозо айы башталат. Бул тууралуу Азаттыкка муфтий Максат Ажы Токтомушев билдирди. Анын айтымында коңуш өлкөлөрдүн жана мусулман мамлекеттеринин дин алымдары менен айдын чыгышы эсептелип, бейшемби Рамазан айынын алгачкы күнү деген бүтүмгө келишти. Быйылкы орозо битирдин баасы жан башына 40 сомдон деп чечилди. Улан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит KG же азаттык чекит ORG. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу учурга айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт экен. Ал эми аба температурасы күндүз чүйдө 28-33°C, Таласта 27-32°C, Ош Жалалабад Баткенде 30-35°C, Ысык Көлдө 20-25°C, Нарында дагы 20-25°C эле борбор 30-32°C чейин ысык болору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Казакстандын Алматы облусунан 9 кыргыз жараны кулчулуктан куткарылды. Тышкы иштер министринин билдиришинче, алар Казакстанга мыйзам салынып баргандыгы жана талаада зордоп иштеп жүргөндүгү аныкталды. Бул окуя боюнча казак күч органдары кылмыш ишин козгоп тергөө башталды. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Казакстандын талааларында кул катары иштеп жүргөн кыргыз жарандары тууралуу Кыргызстандын Алматыдагы башкы консулдугуна Илия аттуу Бишкек шаарынын тургуну кабарлаган. 23 жаштагы Илия өзү дагы ошол иштеп жүргөндөрдүн арасында болгон жана ал жактан качып чыккан. Биз ушул тушта Алматыдагы реабилитациялык борборду башкалкалап жаткан орус тектүү, кыргызча суудай сүйлөгөн Илия менен байланыштык. Анын айтымында ушул жылы 22 апрелде аны Карабалта шаары жактан уктап жаткан жеринен белгисиз бирөөлөр мастыгынан пайдаланып Казакстанга алып кеткен.
Уктап калган да эмеде скамейкада. Анан өзүмө келсем Казакстандамын да картошканын арасын. Мен билбейм, мен жүк топталды го. КамАЗдын ичинде картошканын үстүнө өзүмө келген да. Анан өзүмө келдим, силер иштейсиңер деп атат, биякта иш жака кача албайсыңер. Анан тиякта балдар менен таанышкам, кыргыздар, орустар бар арасында, бирок кыргызстандыкы да бар. Пияз, редиска, картошка эгип эметип ошондой иштечү. Кой бербечи 40 жол билген месечтип. Тамак жакшы берген жок, 1-2 картошка, 4-5 макарон калганы суу да. Жаткан жер землянка, ным тартат да. Төшөктөр эски, жыртык.
Илия бир айдай кыйналып иштегенден кийин качканга аргас болгон экен.
Төртөбүз качканбыз да биз түнү менен 12-де. Анан жолдо бир жакшы эки байке жолукканбыз да ошолоргочу. Алар бизге кичине жардам берди, аларга жардам бердик, биз кичине иштедик. Ошолор бизге жол расход берип, чалбак кичине тамак жакшы берип, кийим берип берип койду да, анан коркуп тигилер да кой бербей калат деп түнү менен чыкканбыз да бир доз бала менен экөөбүз. 5 суткада Алматага жеттик. Анан апама чалып горячий линия телефонун сурагам да. Бизде 189 бар го телевизордо. Анан бияктан чалынбайт экен. Апамдын номерин сурадым. Биздин консульстводон номер берди да. Анан Бакыт Байкеге чалгам, консульствога баргам. Бакыт Байке менен сүйлөшүп туруп, заявление жазып туруп, мени реп-центрга жөнөттүрдү да.
Бул окуя Алматы облусуна караштуу Элекс районунун Акчы деген айылынан 40-50 чакырымдай алыс Дунган улутундагы казак жарандарына таандык талааларда болгон. Алматыдагы башкы консулдуктун өкүлү Бакыт Кадыровдун билдиришинче, колчулукта жүргөндөр тууралуу арыз түшөрү менен тиешелүү чаралар көрүлдү.
Ошол жерде Кыргызстандан келгендерди Дунган национальностьтагы кишилер кармап турат деп айтты да. Барганда чын эле ошондой болуп чыкты. Сразу местный компетенттүү органдарга кайрылдык. Аларды талаадан Акчыга алып келдик. Андан кийин Алматыга алып келдик аларды. 17 адам деп тапкан кишилердин айтуусу боюнча болуп атат. Талаада жүргөн кишилердин баарын эле топтогонго аракет кылдык. Бир поледен пияз менен картошка болсо, экинчисинде перец болсо, алардын ортолору алысыраалысыз экен да. Анан ошол жакта бар дегенде аяка басып барасак, ал жактан адамдарды таппай калдык да. Тапкан адамдар айтат да, булар аларды катып талааларынын артында дагы жерлер бар, ошол жактан жашындырып коюшат, ар бирлерин талбай калат депчи. Аяктын баарын издегенге аракет кылдык, бирок эч кимди тапкан жокпуз да. Булар ар бир поледа жашагандардын өзлөрүнүн жерди казып туруп, үстүнө камыш менен крыша кылып берип коюп жашаган жерлер бири бирин кээде кээде көрүп калчу экен да.
Чет өлкөгө аргандай жолдор менен иштегени барып колчулукка кабылган кыргызстандыктар ондоп саналат. Замандаш ассоциациясынын башчысы Майрамбек Жапанов муну сыртка чыккандагы упурталуу жагдайлар тууралуу маалыматтын жетишсиздиги менен түшүндүрдү. Ошондой эле колчулукка сатты дегендердин дээрлик баары жазасы калып жатканы менен байланыштырды.
700 ашык адамдарды биз колчулук алдамчылык фактыларына жардам бергенбиз, бирок кылмыш иши жарымдан козголгон жок, бирөөсү дагы аягына жеткен жок. Бул эмне дегенден кабар берет? Бул биздин Кыргызстандын ичиндеги системалык түшүнүктүн жоктугунан. Анткени тергөөчүдөн башкап ошол окутуш керек. Бул жаңы вид преступления, бул деген ааламды мындай коркунуч каптап аткан кылмыш деп. Анткени Барбаевдагы жанагы гражданский иш кылып коебуз, ал карыз экен же жанабаш болду деп. Же болбосо заявителдер жок дейбиз, жанабаш кошул дейбиз да. Анан маалымат компаниясында жетишсиздиги деп белгилеп кетет элек да. Анткени ошол жака бараткан нерселерди мына карасаңыз, бир жыл мурда эле Ош базар радио түйүнүнөн эле Чикатан аралына эле биз аны тиешелүү органдарга билдирип кармап, ошо эки кишини уюштуруу үчүн кармаганбыз. Бирок алар чыгып кетти, алар жетишти болбой. Бир жарым айдан кийин ошондой ситуацияга кабыл алып кайра жардам сурап кайрылышты да. Биз айтат элек, мамлекет, келгиле тиешелүү органдар ушинтип эле тең караңгы болуп өзүлөрү келөөнү өзү самдурак деген принциптен алыс болуп келе түшүндүрүү иштерин жүргүзөтчү. Анан аркысын анан кийин өзүбүздүн жарандары күнөөлөсөк болот.
Кыргызстанда талаада кул болуп иштеп жүргөн кыргыз жарандары боюнча кылмыш иш козголуп тергөө башталды. Алматыдагы Кыргызстандан башкы консулдугунан билдиришкендей, иликтөө иштерин Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Казакстандагы өкүлчүлүгү дагы көзөмөлгө алды. Эленора Бейшенбек кызы Азаттык.
Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Түркияда бүгүн мурдагы президент, түрктөр баба деп аташкан Сулейман Демирел дүйнөдөн өттү. Кыргызстанга жакын өлкөнүн саясий тарыхында из калтырган инсанды бүгүн баяндамачыбыз Осман Акун Ибраимов эскерет.
Бүгүн түрк дүйнөсүнүн залкарларынын бири, Түркиянын 9-чу президенти, Кыргызстан эгемен болгон биринчи күндөн баштап чыныгы досу жана эң бир чоң көрманы Сулайман Демирел 91 жашында а дүйнө салды. Демейди арабыздан кеткен соң ким да болсо жакшы сөздү айтып, кээде көбүртүп жабыртып ийбей адатыбыз бар го. Бирок Сулайман ага чынында да түрк саясатынын акыркы магиканы, 5 жолу өкмөт башчысы болуп, Түркия Республикасынын 9-чу президенти катары тарыхка кирген легендарлуу инсаны десек, адилеттиктин дал үстүнөн чыгабыз го. Деле бул кишинин саясий биографиясы өзүнчө бир роман же чоң тарых. 5 жолу өкмөт башчысы болуп, 2 жолу премьер-министрлик кызматтан мамлекеттик төңкөрүштүн натыйжасында кеткен. Бирок профессионал саясатчы, тилинен көрү төгүлгөн оратор, талыкпаган ишмер болгондугу үчүн Сулайман Демирел дээрлик жарым кылым бою чоң саясаттан кеткен жок. Анын эң акыркы саясий бенефиси 2000-жылы Бакуда болгону азыр да эсимде. Азербайжандын борборунда Коркут Ата дастанынын юбилейине чогулган түрк дүйнөсүнүн чоң курултайында Сулайман Демирел саясатчы катары коштошуу сөзүн сүйлөп, ошентип 50 жылга жакын созулган саясий карьерасын аяктаган эле. Бүгүнкү күнү Демирел сыяктуу залкар саясатчы каза болгон учурда анын мамлекеттик ишмер катары да, инсан катары да Борбор Азияда 1991-жылы пайда болгон жаңы мамлекеттерге өтө аш тедил мамилесин баса белгилеп кетпесек болбойт го. Сулайман ага түрк дүйнөсүндө пайда болгон жаңы мамлекеттерге, анын ичинде Кыргызстанга ушунчалык жан дили менен мамиле кылчу. Айрыкча анын 1995-жылы Манас эпосунун 1000 жылдыгы белгиленгенде кыргыз өкмөтү эмне сураса баарын берип алган эмес Манастын юбилейин Анкара менен Стамбулдан баштап Түркиянын баардык университеттеринде чоң майрам катары белгилеткени өзүнчө сөз кылууга арзыйт. Эпостун түркчө котормолорун биринин артынан атынан экинчисин чыгартып, илимий жыйындарды өткөртүп, ушунчалык астедил мамиле кылганы, нечен альбомдорду элге таратканы эч качан эстен чыкпас. Ал эми таластагы улуу мааракеде Демир эл агабыз төрдүн башында отуруп, баардык иш-чараларга тегиз катышып, өтө маанилүү сөз сүйлөгөнүн, кыргыз элинин маданиятын байыркы жана улуу маданият деп атап, ал эми Чыңгыз Айтматов агабызды бир тууганы катары ардактаганы мына бүгүн баса белгиленип айтыла турган сөз. Бул Залкар Инсандын дагы бир чоң кызматы Бишкектеги Кыргыз Түрк Манас университетин ачууга тикеден тике жардам берген уга. Бул университет азыр Кыргызстандын эң мыкты университети атанды. 20 жылдан бери кыргыздын улан кыздарына заманбап билим берип, жаңы замандын кадрларын даярдоду. Сулайман Демирел чынында да легенда адам. Өзү Спартада карапайым дыйкандын үй бүлөсүндө туулса да, Катардагы инженерден Түркиядай чоң мамлекеттин башчысына чейин жетти. Ататүрктүн саясатын улантып, Аделеттүүлүк партиясын түздү. Аны бир нече жолу жеңишке жеткирип, Түркияны дүйнө сыйлаган абройлуу мамлекеттердин арасына кошулушуна зор салымын сиңирди. Демирелди түрктөр демейде президент деп эле өздөрүнүн тилинде баба же болбосо ата деп коюшчу. Сулайман Демирелдин каза болгонун учурда бүт түрктөр улуттук чоң жоготуу катары баалап аза күтүп жаткан кездер. Мамлекеттик Анадолу агенттиги бүгүн жарыялаган билдирүүсүндө Сулайман Демирел түрктөрдүн жүрөгүнүн тээ тереңинде орун алган мамлекеттик ишмер деп баалады. Бул пикирге эгемен Кыргызстандын атуундары, анын ичинде Сулайман ага менен көзмө көз учурашып калган адамдар да толук кошулат деп ойлойм.
Осман Акун Ибраимов баяндады. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагада студияда Улан Алымкулов уулу. Евробиримдик Орусияга каршы санкцияларды уланта турган болууда Брюссельге чогулган Евробиримдик мүчөлүктөрдүн элчилери бүгүн Орусияга каршы экономикалык санкцияларды 6 айга узартуу жөнүндө чечим кабыл алышты. Бул чечим эми 22 июнда биримдиктин министрлеринин жыйынында бекитилгени турат. Бишкектеги футбол көрмандары прокуратурага жана улуттук коопсуздук кызматына кайрылган жатат. Алар бүгүн футбол федерациясынын кеңсе залына чогулуп, билет үчүн акчасын талап кылышты. Венгрия Сербия менен чек арасына дубал курууну мерчимдөдү. Бул тууралуу өлкөнүн тышкы иштер министри бүгүн жарыялады. Мындай кадам миграция агымын токтотуу максатында жасалып жатат. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Кыргызстандын коргоо министринин компаниясынан уурдалган наркы 15 миллион сомго жакын аскерлик товар боюнча соттук териштирүүлөр 2 жылга созулду. Негизги айыпкер катары компаниячы гана жоопко тартылууда. Бул маселени кабарчыбыз Кубанычбек жолдошуп кезектеги чоо жай берүүсүндө кеңири айтып берет.
2013 жылы 5 декабрда кылмыш иши козголуп, бул боюнча канттагы аскер бөлүгүнүн командири Орозбай Мадумаровко, башкы компаниячы Данияр Жумабек уулуна жана анын жардамчысы Максат Саптаяковко айып коюлган. Бирок кийин Бишкек гарнизондук аскер соту Мадумаровко коюлган негизги айыпты алып салып, жаза мөөнөтүн дайындаган эмес. Мына ушул уурдоого катышы бар деген шек менен башында кармалган аскер кызматчысы Максат Саптаяков болсо 3 жылга шарттуу түрдө гана кесилген. Ошол эле кезде башкы компаниячы Данияр Жумабек уулу гана 6 жылга соттолуп абакта калтырылган. Бирок анын жакындары уурдоо фактысын 2013 жылы ноябрь айында башкы компаниячы өзү көтөрүп чыкканын белгилешүүдө. Камактагы Данияр Жумабек уулунун тууганы Урматбек Келдиев бул кылмыш иши боюнча компаниячынын өзү камакка алынган жагдайды мындайча баяндап берди.
Бул жерде деген бүт бул жетекчилердин да башынан бери ушул коррупционный схема ошо түйүн ошо жерде жатат деп ойлоп атам да. Баягы компаниячы ответственный лицо деп туруп ага деген жоголгонун баарын мойнуна эле берет, а тияктан болсо бирөөгө таштып алып жанында жардамчы алып алып миллиондордун баарын алып чыгып же камалбай же жооп бербей эшикте жүрөт да. Эмне үчүн командир бир ай кармап туруп алды мисалы үчүн да, андан кийин эле бурмаланып атат баары тең. Баягы тиги жерден мойнуна алып төлөйм менен де атасы менен кошо ээчип жүргөн баары жок болуп атат. Ошо бир айдын ичинде эмеге барып атат. Ич ара командирден убадасын берип мен алгам, уурдап чыккам, төлөп берем деп атасын эстип келип атат. Жанында жана Саптаяковчу. замминистрге чейин кирип атат, ошо баары чогулупчу. Анан кайра эле ошо замминистр, штабы, командир баары тең эле кайра баары жокко чыгат. Аягында келип эле бир эле компачага келип эле үйгүлөр келип атат да. Бул жерден деген жанагы мына внутренний комиссия финчасы да бар экен алар. Ошолорун үчүн ирбезди алабайт, инвертация кылышпайт. Жумек уулу Даняр бүт баарынын показаниясын башынан баштап аягына чейин ошонуку күзгүдөй айтылып турат. Чынды ошо жерде. А бирок ага деген баа бербейчиби? А бунун ишти ачкан ким? Ошол эле кампа башчы ачып атат. Жумек уулу Даняр, а бир жактан биз ачтык, монтер эле жүрүшүптүр, базарга сатып жүрүшүптүр, анан базардан деген кайра орно коюп мынтип атыптыр деп туруп сот көрүп атат.
Аталган кылмыш ишинин алкагындагы тергөөнүн жүрүшүндө 3 миллион сомдон ашуун уурдалган аскердик кийим кече кайрадан ордуна коюлган. Учурда калыбына келтириле элек мына ошол материалдык зыяндын өлчөмү 11 миллион сомго барабар. Уурдалган аскер товарларынын көпчүлүгү буюм түрүндө кайрадан калыбына келтирилген. Алардын арасында аскердик кийим кече, жоокердин өздүкчө чарбалык буюмдары бар. Бирок уурдалган буюмдардын айрымдарын башка жактан сатып алып ордуна коюуга мүмкүн эмес. Анткени аскердик кампадан жоголгон буюмдардын арасында жамааттык коопсуздук уюмунун атайын даярдыктагы отрядтары үчүн буйрутма менен тигилип, Орусиядан гуманитардык жардам катары келген аскер кийиминин 50 комплектиси дагы бар. Анын ар бири тергөө учурунда 129 000 сомдон бааланары көрсөтүлгөн. Айыпкердин биринин адвокаты Жамила Мурзахматова жоголгон буюмдардын баасы боюнча маселени көтөрүп, андан улам бул ишке коргоо министрлигиндеги жогорку аскер адамдарынын дагы катышы бар экенин айтты.
Эми ошол гуманитарный помощтун документтери жок. Россия жөн эле мынтип эле берип койгон жок да. Ошону акты прием передачи жок. Контракт 2 ПВИ деген ошол жок. 31-ден тиги складка тиги войсковый участка өткөзүп алып аткан документтер бири да жок. Ошол внутренний аудиттин отчетунда жазылып жүрөт. Форма боюнча дагы биз баасы менен туура келишпей атабыз. Мисалы үчүн бир байпак 800 сомдон болот, баа 129 000 болуп атат форма бир комплекти. Казакстанда 35 000 экен. Менин оюмча ошол гуманитарный помощта тамак ашта келген окшойт, ошонун баарын жоготуптур. Анан генерал Султановши 14 наименованияны 61 000 деп баалап коюп атат. Жетекчилерден Миноборонадан тергөөчү аты жөнү жок, сотрудника Минобороны прекратить уголовное преследование деп токтотуп коюп атат. Внутренний аудит действительно иштеп жетишпестиктерди, ошо документтерин жок экендерин аныктап атат. Бирок ошого карабай эле баягы үстүдөн кысым кылгандай сезилип турат да.
Учурда бул чуулгандуу кылмыш иши боюнча соттук териштирүү экинчи инстанциядагы аскер сотунда улантылууда. Аталган уурлук фактысы боюнча башында Максат Саптаяков кармалып, анын Ош базарындагы алып сатарлар менен байланышы тергөөдө аныкталган. Мына ошондуктан ал тергөө учурунда 800 000 сомго чукул уурдалган буюмдун ордун кайрадан толуктаган. Бирок тергөөдө жана биринчи соттук инстанцияда башкы компанияшынын жардамчысы Максат Саптаяков айыбын жарым жартылай моюнга алып, бирок бул иште башкы компанияшы Даняр Жумабек уулуна каршы көрсөтмө берген. Анын адвокаты Жаныбек Нарынкулов кампачыларды гана жоопкерчиликке кириптер кылып коюп, артында калган аскер жетекчилери туурасында мына буларга токтолду.
Жоопту кызматкерлер салат, там тияка экини берип койчу, тияка үчтү берип койчу, а ошентип тияка жака кетип калган формалар. Могу сотто мисалы биринчи териштирүүдө Жумабек уулу сен кампачысың, ачаң сыкылатсың, тияка бердим, Баланчаев түпүнчөйүккө мынча, тиги указание министерства обороны мынча бердим деп жазышың керек эле, тиги кол коюп бериш керек эле, же болбосо накладной менен өткөрүп бергенде приходный расходный ордер дегендер бар, ошол эмне үчүн жок деген суроого жооп бере албай коет. Ошентип эле бун эми азыркы убакта мисалы эң чоң айыпкер ошо частын командири Мадумаров Орозбай деген. Ал киши болсо 216 белени боюнча акталып, бирок 305 белени боюнча эми өкүм боюнча ал эч кандай жоопко деле тартылган жок, эч кандай эмеге илинген жок да. Командир части, начальник штаба Асланбеков дегендер эмнеге, кандай алар жоопко тартылган жок, эмнеге жоопко тартылган жок, анан Жумабек уулу менен эле Саптаяков экөө жоопко тартылып атат.
Ошол эле кезде ооруктагы аталган аскер бөлүгүнүн командири Орозбай Мадумаров ага карата айтылган дооматтар боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Соттук териштирүүнүн жүрүшүндө аталган аскер бөлүгүнүн мурдагы штаб башчысы Билим Асанбеков күбө катары чакырылып көрсөтмө берди. Айыпталып жаткан компанияшылардын адвокаттары анын мына ошол кездеги штаб башчысы катары жоопкерчилиги тергөөнүн жүрүшүндө каралбай калганы боюнча маселени көтөрүштү. Бирок сотко төрагалык кылуучу анын негизги кылмыш ишине тиешеси жок деген жөө менен алардын суроо талабын четке какты. Учурда башкы штабта улук офицердик кызматка которулган подполковник Билим Асанбеков аскердик жоого ылайык компанияны көзөмөлдөөгө анын эч кандай тиешеси жоктугун белгиледи.
Уурдалганын балык себептер биз билген эмеспиз. Ал эртең менен кызматка келет, көрөм келди жумушка, анан кетет өзүнүн сыпатын иштеген. Урдук болгонун мен билип отурдум байды болду. Анда руководство маселени койгон эмесмин. Эмнеге койгон эмесмин? Потому что бунга чейин мен башка жакта да начальникта болуп иштегем, ал жакта да ушундай охранниктер гражданский эле. А бул эмнеге койла себептен? Потому что все зависит денежным основой. Гражданскому человеку меньше платят.
Ошол эле кезде учурда темир тор артында отурган жалгыз айыпкер Данияр Жумабек уулу сотко күбө катары чакыртылган Асанбековго карата өзүнүн суроолорун берди. Данияр Жумабек уулу бул кылмыш иши ачылганга чейинки өздөрүнүн ортосундагы ички териштирүүлөр боюнча жагдайды ачыктоого кызыгып, күбөнүн берген тиешелүү жоопторун укту.
Күбөнүн офицерлери келген текшерге, андан кийин пастыны болгондо сапта пастынын командири чыгарган. Ондо биздин складта, бешөө складта издатасы чыгып атат. Бирөөнү сурдап, бирөөнү карайып атат. Деген сөздөрдү кансынан ошол саптаяк кошо жерден Жумабек уулу сатып келди деп жиберген же бирөөнө жарымга айткан Жумабек уулу ошол уюштурган деген сөздү уктуңуз беле. Анан эл кулматада биздин коллектив командир болуп чогуу бес протокол отурганда саптаяк урдап чыккандан мойнуна алган да. Ошол эсиңиздеби?
Эсимде алган.
Анан командир суроо берген кайсың кантип чап чыктың деген дегенде мен күндүз эле машинаны сатып чыккам деп айткан сөздөр бар болчу. Ошолорду тактап айтып бере аласызбы?
Мындан сырткары соттук териштирүү учурунда кылмыш ишинин начар тергелгени жана иликтөө иштеринин жетиштүү деңгээлде жүргүзүлбөгөнү белгиленди. Анткени айыпкерлердин жактоочулары тарабынан мына ошол уурдалган буюмдарды далилзат катары табуу жана аларды сатып өткөрүү жолдорунун схемасы тергөөдө так аныкталбаганы боюнча маселени көтөрүштү. Ошол эле кезде аскер кампасындагы миллиондогон сомдук буюм тайымдардын уурдалганы боюнча коргоо министрлигинин жетекчи курамындагылардан эч кимиси жоопко тартылбаганы белгиленди. Башында аскер прокуратурасы министрликтин жооптуу кызматкерлерине карата шалаакылык беренеси боюнча кылмыш ишин ачып, бирок кийин ал өндүрүштөн кыскартылган. Бул ишти башында тергеген аскер прокуратурасынын ага тергөөчүсү Темир Козоев ага карата айтылып жаткан дооматтар боюнча мына буларга токтолду.
Мен ар тараптуу, толук, объективдүү тергөө жүргүздүм. Бардыгына калыс тергөө жүргүздүм. Мен биринчи аны ошол иш боюнча кармоодо задержанияны биринчи мен Саптаяковдан баштагам. Биринчи Саптаяковду камагам. Андан кийин Жумабек уулун өткөнбүз. Эми сот жана башкаруу чарасын өзгөртүп менин колумда эмес да. Профессионально караганда ошол экөө материалдык жоопкерчиликте болгон, экөөнүн уурдаганы күбөлөрдү жана телефон менен сүйлөшкөн телефондун абоненти кошулуулар боюнча баягы базовый станция боюнча ошол Бош базарынын айлана тегерегиндегилери канча жолу канттан келип кеткендиги жана башка иштин материалдары менен далилденген экөөнүн уурдаганы. Ушул командирдин шалаакылыгы жана башка ички иштер органдарына баягы 8 ноябрда аныкталып келгенде кабар бербей ошол өзүнүн аскер бөлүгүндө бардыгы жай жайында дегендей түр көрсөтүү максатында жасалган кабар бербей койгон аракетине юридикалык баа берип айыбын угузуп сотко жибердик командирин. Ал эми жогорку жанагы сиз айтып аткан коргоо министрлигиндеги аты аталбаган үйүнө коргоо министрлигинин жетекчилигинин бул жерде кыймыл аракетинде кылмыштын курамын көрө алган жокмун. Алар өз милдеттерин аткарышынан колунан келишинче.
Бардыгынан кызыгы соттук териштирүү учурунда башталды. Аскер прокуратурасынын тергөөчүлөрү бул кылмыш ишинин алкагында 2 жылдан бери таппай жүргөн далилзаттары сот залына алынып келинди. Негизги далилзатын соттолуучу Данияр Жумабек уулунун адвокаты кошумча күбө катары сунуштаган Эрнис Сооронбаев алып келген. Эрнис Сооронбаев бул аскер кийимдеринин атайын комплектисин мындан 2 жыл илгери кандайча жана каяктан сатып алганын айтып берип, сотко көрсөтмө берди.
Автарынкта РЭО бар, спецРЭОдо ошол жакта начальник болуп иштечүмүн. Ошондо мен өзүмдүн кол алдымда иштеген Альберт деген бала ушинтип күйөө балам форма сатып атат, көрбөйсүңөрбү, охотага жакшы деп алып келип көрсөткөн. Көрсөткөндө общий где то 20 штуктай сатып алдык 20 000 сомдон. Туугандарым болгон, тааныштарым баарына предлагать этип ошо алганбыз. Ошо күйөө баласы машина менен жүктөп келип, но эми муну бир күндө сатып алган жокпуз. Ошо где-то бир жуманын ичинде 2-3 күндө бирден келип атты, келип тандап, мен өзүм лично бир 4-тү 5-ти алдым окшойт. Атам алып берди, ийнеме, досторум алып берген. Эми аны Альберттин күйөө баласы менен таанытып берем. Мындай
сурактарым жок.
Жок.
Мына ушундан улам сотто башкы айыпкер катары камакта отурган башкы камбачы Данияр Жумабек уулунун адвокаты Мурзахматова тергөө органдары бул ишти атайылап аягына чейин иликтебей чыныгы кылмышкерлерди таба алган эмес деп жүйө келтирди. Мына ошондуктан адвокат Мурзахматова табылган далил затынын негизинде кылмышка шектүү тарапты издеп табуу маселесин көтөрдү. Ошол эле кезде Республикалык аскер соту бул кылмыш иши боюнча тыныгуу жарыялап, соттук териштирүүнү келе жаткан 19 июнга дайындады. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушу менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды аяктадык. Кыргызстанда жана дүйнөдөгү соңку окуялардан жаңылыктарын эми таңкы Азаттыкта кабардар болосуз. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулду болдум. Кечиңиз кушуба улансын. Саламатта калыңыз.